wanaagsan ikhaarta wada naga dhegeysanaysa ayuu kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga waraysyada oo gooraan oo kale aad ka dhegeysataan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobada caawa barnaamijka bandhigga waraysyadan idinku hayno waxaa ka mid noqon doonaa doorashada 8 xubnood ee ugu dambeysay ee golaha deegaanka oo la filayo in berri lagu soo gebagabeeyo magaalada Baraawe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaad kaloo barnaamijkeena ku maqli doontaan doorashadaasi iyo qaabka ay ku bilaabatay iyada oo 19 xubnood ee ugu horreeyey ee dhismaha golaha deegaanka ee magaalada Baraawe la soo doortay, berina la filayo in 8 xubnood ee harsan ay doortaan. Liibaan Cabdulaahi Shucayb oo ah isku duwaha xiriirka gobollada iyo degmooyinka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaan idinku soo gudbin doonaa waraysi caawa aynu la yeelanay. Gobolka Mudugna waxaa maamulka gobolkaasi uu wado dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyadii ku dagaalamay koonfurta gobolkaasi, iyada oo maamulku uu kulan la yeeshay dhinacyada beerihii halkaasi ku dagaalamay. Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin dagaalka ka dhex qarxay dhinacyada beelahaas. Waraysiyo kala duwan ayaan idinku soo gudbin doonaa oo ku saabsan xiisadda halkaasi ka soo cusboonaatay. Maamulka gobolka Mudug oo ka hadli doona dadaallada nabadeed ee ay ka dhacwadaan dhinacyada beelaha halkaasi ku dagaalamay, iyo sidoo kale Cabdirashiid Cusmaan oo ka mid ah dadka deegaanadaasi ka soo jeeda lagu dagaalamay oo isagu dusha kaga tuuray dagaalka halkaasi ka qarxay inay ku lug leeyihiin maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Waraysi aynu la yeelanay caawa ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena bandhigga waraysyada caawa. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaa dhanka farsamada ka qaabayn doona Fuad Cabdigeelle mar kale iyo bandhigga waraysyada caawa. Aynu ku bilowna khiyaarta wada naga dhegeysanaysay doorashada 8 xubnood ee ugu dambeysay golaha deegaanka ee magaalada Baraawe ayaa la filayaa in maalinimada berita ah la doorto, iyada oo 19 xubnood maanta la doortay, taasoo wadarta guud ee xildhibaanada golaha deegaanka ee laga filanayo magaaladaasi ka dhigaysa 72 xubnood, iyada oo xubnahaasi markii la doortay kadib ay dooran doonaan xubnihii maamulka ee guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa. Walow halkaasi ay ka jirtay culays dhanka beelaha ah oo caqabad ku noqotay dhismaha golaha deegaanka oo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya markii dambe uu ku baxay sidii xal looga gaari lahaa, taasoo markii dambe keentay in la bilaabo doorashada golaha deegaanka, berrina loo madlan yahay in la soo gebagabeeyo. Waxaa khadka taleefanka ee magaalada Baraawe aan kula xidhiiday Liibaan Cabdulaahi Shucayb oo ah isku duwaha xiriirka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda muraha gudaha ee koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana uu iga waramay bal doorashadii maanta dhacday ee 19 xubnood ay ku soo baxeen iyo 8 xubnood ee dhiman qaabka ay u dhacayso doorashadooda, waxaana uu yiri sidan:
waa mahadsan tahay raadiyo Muqdisho iyo dhammaan warbaahinta Soomaaliyeed. Waan salaamayaa, waan u mahadcelinayaa sida ay u daadejinayaan maamul deegaanka ee wado wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ee degmooyinka ay kusoo dhistay marka hore 4 degmo, haddana ay ku wado degmada Baraawe. Awalan waxay samaysay wasaaradda bishii Abriil ee sanadkan ayaa waxay usoo istaagtay inay dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ay soo dhex gasho degmada Baraawe. Guddigii wasaaradda ka socday iyo hay-adihii ku howlnaa inay gacan ku siiyaan dhismaha deegaan doorashada ama deegaanka falaha deegaanka aan socotay ilaa iyo habeen ilaa iyo hadda maalmihii aan soo dhaafnay wishii soo dhammaatay 20-kadeedinta ka dambeysay ee waxaan bilaabnay inaan soo saarno kuraastii ay dadkii ababaybsiga ay u qaybsadeen iyo maamulkeeda uu ku waafaqay oo uu u qaybiyey qaybintii lagu soo saaray oo ahay 7-kursi waxay kusoo ilaa gabashii hore 5 kursi in la doorto isqabsi badan oo kaga dhex jiray meelaha gudahoodii iyo kuraas dadkii kusoo fadhiisan lahaa ishaan hadda maanta 3 maraysa ilaa iyo 5 ilaa iyo maanta waxaan ku guda jirnay sidii aan kusoo saari lahayn kuraasii kale ee ka dhigneed 22-kursi ee dhinaca waxaan la suuragashay maanta dhowrti inaan ku bilaabno kuraastii doorashadoodii sidaaqnabeed ahayd waxaa dooranaya kursi gabashan ergo musharaxiintana allaalinta ay soo gaaraan ama 3 naqdaano ama 2 ku tartanto ama 4 ku tartanto intay imaado iyo odayga beesha oo gobjoog ahaana waxaan dooranay 14 kursi maanta taasay waxay noogu noqotay 19 kursi
waa tahay marka ilaa iyo imise erga ayaa wax dooranaya
kursigii waxaa dooranaysa 5 erga ayaa dooranaysa maadaama oo hadda aysan jirin qof iyo cod aan la gaari karin ku meel gaara waxaa wasaaradda ay u samaysay ama barnaamijkii wadajir ahaa oo framework wadajir framework ay ahayd in oo haddii aan la gaari karin muxuu ahaa in deegaan doorashadu ay kululeeyaan in lagu soo saaro 5 ergo kursiga lagu soo saaray ahayd sii 5 ergo ayaa wuxulayn
waa taa marka hadda waxaad sheegtay in tirada lasoo doortay ay 19 xubnood tahay 8 xubnood baa dhiman goormaa doorashadoodu dhacaysaa
maanta gelinkii dambe ee waqtiga ayaa nagu dhahay waxaa jiray 2 kursi oo muxuu ahaa ay dadkii wey aysan soo gudbinin iyo kuraasta kale ee 6 ah oo lasoo gudbiyey dadkii aan fasaxnay gelinkii dambe waxaan rabnaa inaan beritadu ibagaraal noqdaan soo saarno
waa tahay marka waxaad sheegtay in caqabada ay idinku hor yimaadeen markii aad ku jirteen hawshan doorashada golaha deegaanka caqabadahaasi qaabkee baad ku wajahdeen ood ku xaliseen
caqabadaha waxaan ku xalinay maadaama ay deegaan doorasho tahay soomaalina ay mar hore ay u galtagtay in maamul goboleed lasoo dhiso maamul goboleedyada sida lagu qaybiyey iyo sida hadda muxuu ahaa daasi naftagareen uu hadda howlaha uu ka wado muxuu koonfur galbeed madaxweyne cabdixaadi naftagareen uu ka wado koonfur galbeed waxaay ahayd in deegaan doorashada aan lagu salaynin kaliya dadkii degnaa dadkii oo deegaankaasi lahaa oo lagu tilmaamaya laakiin dadkii soo degay in wax un laga siiyo markaas sidaa awoodeed ama sida soomaalida ay samayso oo kale ama gaalgacaya ka dhacday ama hadda qarda ka dhacday ama deegaanada kale ka dhaco hadda axmada ugu dambeysa kasoo dhacday doorashadee dhacday oo ayagana deegaan doorashadii framework aan wadajir framework loo qabtay ma ahe annaga waxay samaysay maamul goboleed koonfur galbeed dadka deegaanka ee ku nool in ayagana lagu xuso oo la siiyo xubnan la siiyo xubnihii la siiyey way aqbaleen qaar ka mid ah hal beel ayaa muxuu ah ka hor timid oo qaadan karnay annaga marka hore annagaa meesha haysanay haddana muxuu ahaa inaan sii haysanaa rabnaa ay ku andacoonayeen laakiinse waxa waaye hadda caqabadaha ugu weynaa ee qabsaday ayay kuraasta kuraastiiba waxay noqdeen macduun noqdeen haddii oo qabiilkii la siiyo 3 kursi camal ay kusoo toosto in ay gaarto ilaa iyo 10 maalmood si ay isku haystaan 3 kursi ciday soo gudbin lahayn ay isusoo sharaxaan ilaa iyo 20 qof oolayaashii ay soo kala celiyaan soo celiyaan soo celiyaan 4-3 ay kusoo xaroodaan magan broblemka ugu weyn wuxuu ahaa soo xulinta ama dadka markii kuraaskii ugu wareejiyey odayaasha ama aan nabadoonadii iyo sabadoonadii lagu wareejiyey ay kasoo dhaqaaqi weyday in cid kasta ay wax soo rabto 3 kursi markii la siiyey ama 1 kursi hadii la siiyey 10 qof aysan soo rabtay markaan xalintoodi ay u badneed laakiin caqabadtaas weyn kalama jirin
waa tahay doorashada maxay kusoo kordhinaysaa marka loo eego nidaamka dhismaha ee dowladaha hoose ee wadajir forum oo aada sheegtay inaad koonfur galbeed ka bilowdeen
doorashada horta waa maamuldaadejintii maamuldaadejin haddii la dhahona waa statekadii laga soo bilaabo gobol la soo muujiyo degma la keeno waxay isugu imaanaysaa in oo maamuldaadejintaas waxay soo kordhinaysaa in cid kasta degmo kasta ay ismaamusho ayada ay qaadato aan mashaariicdii ama ajaanibdadka kore ay bixinayeen international communityda iyo wixii ayaga degmooyinkaas cashuuraha ay ka qaataan ay toos usoo gasho aysan ay ku intifaacaan horey waxay u heed aan doorasho oo loo sameeyo magacaabis loo sameeyo degmada ilaa iyo afar xubnood kaliya afartaas xubnood ama maamul jirtay aan wax la xisaabtana ma lahayn markaan hadda waxay guul ku tahay in la xisaabta lo yaro xildhibaanadii ay guddoomiyihii iyo dowladihii hoose aan la xisaabtamaan
waa tahay marka ilaa iyo imise degmo ayaa qorshaha dejinta nidaamka dowladaha hoose aad ka hirgeliseen koonfur galbeed marka laga soo tago baraawe oo hadda aad 19 xubnood aad soo saarteen oo lasoo doortay sideedna ay dhiman yihiin
aad u maasan tahay degmada xudura ugu horeysay oo lasoo saareen waa deegaan doorashadeedii aan october 4 sanay soo dhamaatay october 15 ay ku ekeed oo hadda ay u diyaar garoobayaan in 4 sano kale haddana oo ayaga isdootaan adig ay doorato gardaane oo gobolka baaya xudur oo bakoola waajid oo gobolka bakoola iyo diinsoor oo gobolka baaya iyo haddoo maraaba joogno gobolka shabeel hoose aan joogno iyo hadda waxaa noo qorshaysan in aan gaarno ilaa iyo 3 degmo kale ee gobolka shabeel hoose ah
waa taa marka la fiiriyo marka faa'iidooyinka ku jira ee qorshaha nidaam daadejinta ee wasaaradda amuuraha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya ay waddo iyo dadku nidaamkan aragtida ay ka haystaan ee aada la kulanteen maxay yihiin
dadkatu nidaamku waxay u arkeen in sidii aan soomaaliba meesha oo iska joogto oo lagu soo dhaweeyo deegaanka oo iskaga nooleed dadkaa waxay ahayd in oo dadkii waxay u qaateen in ay noqoto aan nidaamkii ay u arkaan in la dhisayo dowlad dhexe oo kale oo hadda iyo sidii 4.5 wax lagu qaybinayo oo kale laakiin nidaamka oo hadda ay ku waddo maamul goboleedka koonfur galbeed oo ay ku waddo ama ay ku daadejinayso maamul daadejinta ay ku gaarsanayso dowladda hoose waa nidaamka oo ah in cid kasta gurigeeda ay ugu tagto dowladda
waa tahay marka hadda marka aad kasoo dhammaataan baraawe xaggee baad ku waajahantihiin oo hawshan aad ka qaban doontaan oo kale
qorshaha u horeeya waa magaalada xudur oo degmada xudur oo ahayd afartii sano soo dhammaatay in dib degaan doorashada loogu celiyo lasoo saaro xildhibaano cusub iyo haddii hadda deegaanada weli ee ku hareersanaa magaalada xudur lama haysto sidii awgeed haddana waxaan rabnaa inaan kusoo saarno sidii ergadii oo kale ayada u horeysa
dabcan markii aan eegno guddoomiye arrinta xudur way ka duwan tahay magaalooyinka kale ee koonfur galbeed soomaaliya dhinac maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa dhibaato ku haya dhinacna abaaro kala duwan ayay dadku darsayaan oo xaalad doorasho uma diyaarsana markii la eego qaabkee baad isu qabadsiinaysaan
awlan markii hore afar sano ka warbas waa sidaan ay ahayd hadda waa sidii oo kale alaadana dowladda kolley waa ciidan badan baa tababar ku maqan oo soo laaban doona waa laga qaadi doonaa shabaabkaas hadduu dakuraal noqdo laakiin waa sidii tookadii hore oo kale magaalada dadka wixii deegaanada xudur ku hareeraysan joogay magaalada isugu imaadeen markaan ergadii iyo nabaddoonadii in loo diro oo ergadii laga soo xulo sidii lagu doortay afartii sano hore sida lagu soo doortay ayaa lagu soo dooran doono
hagaag barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaad dhegeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imanayaa hirkiisa f m 90 megahertz meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan madaxweynaha maamulka puntland iyo wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya ayaa si wada jira xariga waxa ay uga jireen xarunta la dagaalanka ayaxa ee soomaaliya oo laga hirgeliyey magaalada qardho ee maamulka puntland waxaa ka qayb galay wasiiro kala duwan oo heer dowlad goboleed iyo heer federaal ah munaasabadda xariga looga jirayay xaruntaasi iyada oo la xusuusan karo dhibaatooyinka ayuxu ay ka geysteen deegaanada dhuldaaqsinka ah ee soomaaliya taas oo saameyn xooggan ku yeelatay dadka beeraleyda ah doctor axmed nuur waxa uu yahay wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka galmudug waxa uu ka qayb galay munaasabaddaasi doctor soo dhowow kadib bal tafaasiil naga sii xaruntan iyo muhiimada ay leedahay furitaankeeda ee munaasabadda aad ka qayb gashay iyo waxyaabo.
runtii waxay ahayd munaasabad aad weyn, si weynna loo soo agaasimay, waxayna isugu jirtay dhowr munaasabadood, waayo waxaa lagu daahfurayay xaruntii ugu weyneed ee ay ahaa runtii Soomaaliya. marka xaruntaasina waxay noqon doontaa insha allah xarun Soomaaliya dhan ay ka faa'iidaysan doonto, maadaama inta badan Puntland ay tahay meelaha ugu soo hormara ayaxa, ayaa waxaa loo doortay in laga dhigo xaruntaasi, laga dhigo xaruntii runtii Soomaaliya dhan laga maamuli lahaa, balse insha allah xarumaha kale ee maamul goboleedyadana sidooday u shaqeyn doonaan oo way shaqeynayaan. xaruntaasina waxay ahayd maanta daafurkeedii mid caalamiya, waxaa joogay hay-adda FAO madaxeedii ugu sarreeyey, waxaa kaloo joogay waaxda Desert Locusts ee Afrikada Bari ninkii heystay, iyo rag badan oo Desert Locusts-ka ah. waxaa kaloo munaasabad oo dulsaarneed, waxay Soomaaliya xubinnimadeeda dib ula soo noqotay maanta kamid aanshaha waaxda la dagaalanka ayaxa ee Afrika ama Afrikada Bari, waxaana maanta wasiirka iyo madaxa Afrikada Bari u qaabilsan la dagaalanka ayaxa Stephen ay ku saxiixdeen heshiis taariikhi ah.
Waa tahay marka la eego dhismaha xaruntan iyo hirgelinteeda, yaa maal gelinay?
Runtii xaruntan waxaa maalgeliyey hay-adda FAO iyo wasaaradda federaalka ee beeraha iyo waraabka iska kaashaday. runtiina waxay ahayd xarun si weyn looga soo shaqeeyey, waqti badanna la geliyey, runtii xarun weyn oo dhismaheedana muddo dheer uu socday, aadna insha allah looga faa'iidaysan doona.
kulamo kala gedisan oo is-arag ayaa ka dhacay qararo oo ku saabsan qaabkii loo xoojin lahaa shaqeynta xaruntan oo ahmiyad weyn u leh la dagaalanka ayaxa, hay-ado kala duwan oo caalamiyana ay ka taageerayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, bal qorshaha iyo istaraatiijiyadda xaruntan ay ku shaqeynayso ma laga hadlay kulamadii gaargaarka ahaa ee ay mas-uuliyiintu isku arkeen qararo?
Haa, waa laga hadlay xarunta. runtii in Soomaaliya dhan loogu adeego ay tahay xarun national ah oo Soomaaliya dhan u shaqeyn doonto insha allah, xaruntaasna la howlgeliyo oo rag khubara ah oo Soomaaliya oo Soomaaliya dhan ka kooban ay iman doonaan, ka shaqeyn doonaan, hay-adaha naga caawiya arrimahaasna ay iyagana qayb ka noqon doonaan hadduu Ilaahay idmo. xaruntana waxay ahaan doontaa xarun Soomaaliya dhan loogu adeego, iyadoo ay mar kastaba shaqeyn doonaan xarumaha maamul goboleedyada dhammaantood. xarunta ugu horeysa ee la dhagax dhigi doona maalmo dhow ama mararka ugu dhow ee hadda howleed inta badan ay dhammaadeenna ay tahay xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee la dagaalanka ayaxa.
markii aan ka soo tagno hirgelinta xaruntaasi oo noqon doonta meesha budiga u ah kahortaga ayaxa ee Soomaaliya oo loo asteeyey maadaama Puntland ay ka mid tahay meelihii ugu horreeyey ee ayaxu uu saameynta ku yeeshay beeraha, istaraatiijiyadda iyo qorshaha loo dejiyeyna aada sheegtay inuu yahay mid guud ahaan dalka oo dhan laga hirgelin doono, agabyadii loogu talagalay in looga hortago ayaxa ma lagu diyaariyey xaruntaasi? xarumaha kale ee la filayo in la furana maxaa qorshaha uga degsan?
runtii xarunta in badan oo kamid a qalabkeedii waa la keenay, waxna way dhiman yihiin oo waa taqaana wax kasta bilow markay yihiin wax badan baa dhinaanaya. xarunta waxaa yaalla gawaaridii loogu talagalay la dagaalanka ayaxa, waxaa yaalla diyaaradihii labadii helikopter oo xarunta la shaqeynaya. runtii shaqaalihii staafkii qaybo kamidana way joogaan, inta dhibanna waa la dhammaystiri doonaa. sidaas si lamida, hadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa yaalla 7 gaari oo loogu talagalay la dagaalanka ayaxa, matooradii gawaaridaas ay qaadan lahaayeen iyo weliba matooradii kale ee ay dadka dhabarka ku qaadayeen ayax lagula dagaalami lahaa. waxaa yaalla mashiino badan oo ayaxa lagula dagaalamo loogu talagalay. si lamidana insha allahu Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waa rajeynaynaa iyagana in sida ugu dhaqsiya badan looga howlgeli doono hadduu Ilaahay idmo. mashruuca la dagaalanka ayaxana waa ku cusub yahay, ayuu sanadka ahaa markii ugu horreysay u gudbay runtii Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, laakiin inta hore waxaa lagula dagaalami jiray Puntland iyo Galmudug oo ah meelaha kaliya ee uu ku sameeyay ayax inuu ku dhalo een marka sida awaydii ay gaadan si weyn loogala dagaalamo waxa fududaanaysa ama hayaagaysa inuusan u gudbin deegaanada kale ee runtii koonfurta Soomaaliya dhibaatadiisana waxay noqon doontaa mid xakamaysan.
aad u mahadsantahay Dr. Ahmed Nuur.
Thank you.
waaga qaybi dambe barnaamijka bandhigga wareysiyada ee soo gaarnay qaarta wada naga dhageysanaysa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu idin kaga socdaa markana waxaan aadinaa dhanka iyo isla Galmudug ee maamulka gobolka Mudug ayaa waxa uu kulan la qaatay dhinacyada beeri ku dagaalamay koonfurta gobolkaasi iyadoo Al-Shabaab lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin dagaalka halkaasii ka qarxay oo qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay in ay jirto in Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin dagaalka halkaasii ka dhacay. Si aan macluumaadyo uga helno ayaa waxaa ugu horreyn aan qadka taleefanka kula xiriirnay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diri Ishal oo aan ugu horreyn wax ka weydiiyey kulankii maanta ay la yeesheen dhinacyada beeri ku dagaalamay koonfurta gobolka Mudug iyo waxyaabihii kulamadaasi looga hadlay.
walaal waxa weeye aad u mahadsantahay ilaa shalay sii baa nabadeynta ugu jirnay. maanta waxaan kulannay subax oo waxaan isku beergaraynay ciidamada booliiska iyo amniga sugaan oo dadka reemiga dhexgalaan ilaahay maadisay guushaasi waa gaarna subax hore. galabteena waxaan kulannay odayaashii labada dhinacba isku daynay fadhi bay yeesheen waa waa hadleen. waxaan la ballanay beri in kulanka koowaad bilowdo labaad bilowdo dembiilayaashiina labada dhinacba ay gacanta kusoo qabtaan.
waa tahay marka dhinacyadii isdagaalamayay xabajoojin ayaad u samayseen? xabajoojin miyaa samayseen oo meelihii dadka ay ku dagaalamayeen ma kala qaateen?
waa kala kala qaaday inuu walba gurigiisii aaday walba dadkii ahayeen laba jeerqas waa ka sugan tahay. waxaa dhimankani waa hadalkii odayaasha iyo dembiyaasha aan soo qabanno.
goormaa soo qabanaysaan?
beri baa ballankaas dhacaya in ciidamada amniga loo xilsaaray inay soo qabtaan berina odayaasha kala shaqeynsii loo soo qaban lahaa.
waata marka rajada laga qabo in ay guuleystaan wadahadalada iyo dadaalada nabadeed aad wadaan inta u leegyahay?
way ka fiican baan qabnaa saanay odayaal dhex dhibaano madaxweynaha oo mar walba khati ku jira waxaan rajaynaa inay guul fiican aan gaarno insha allah.
hawsha inaad beri soo gabagabaysaan nabadeynta ama laga yaabaa?
waa laga yaabaa, waa laga yaabaa beri inoo dhammaato dilayn.
waata marka maxaa ugu baaqaysaa dhinacyadii dagaalamay?
waxaan u baaqaynaa nabadda aan ku baaqnay nala qaataan sidii ballanka iyo axdiga loo galay inay fuliyaan wax dambe ay fadhiceen si dadka walaalaha ee nolay wadaaqan nabaduna ay u noqoto sidii dabka ay u kala qaadan jireen iyo baadida u kala ceshan jireen inay baadida u kala ceshaan baan u baaqaynaa.
dhinaca kale waxaan khadka taleefanka kula xiriirnay Cabdirashiid Cusmaan oo ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanadii lagu dagaalamay ee koonfurta gobolkaasi. waxa uu eedda dagaalka halkaasi ka dhacay uu dusha uga tuuray maleeshiyada kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab isagoo sheegay in dagaalkaasi uusan ahayn mid u dhexeeya beelo. waxa uu maamulka gobolka Mudug ugu baaqay in ay soo qabtaan dhinacyada dadkii halkaasi ay diriirtu ku dhex martay gaar ahaan dadkii iyagu halkaasi isku laayay isla markaana la mariyo nidaamka cadaaladda. waxaana uu yiri sidan:
hadhow Tali Cabdirashiid, adigoo ku hadlaya deegaankii iyo matalaadii, kadib bal waxaad faahfaahin naga siisaa maalmahan xiisad baa kasoo cusboonaatay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. wadahadallo iyo dhexdhexaadin buu maamulka gobolku ka waday, bal warar waxaa soo baxayay in Al-Shabaab arrinkaasi ay ku lug leeyihiin oo ay dadka ay dhibaatooyin ka dhex wadeen, bal maxaad xogood ka ogtahay?
heer umacane waynu salaamay adinka shaqaalaha iyo idaacadda soo wacdadeentaba dhammaantiin meeshaas dadka deegaanka ku jooga oo degan baan ka mid nahay ma garab.
waa tahay marka dadka deegaanku maxaa xogay kuu sheegeen door intee laga iyo Shabaabku ku leeyihiin dhibaatada ka taagan deegaanka?
heer deegaankaas waa deegaan roob laga degay dhulka guura ayaa degan. Intii ayaamahana wadanka nabad buu ahaa, si xasilooni ah iyo deganaansho badan ayaa lagu joogay. Meesha hadda waa la isugu tagay, waxaana isle dadku ay ka qabaan meeshaas argagixisadu inay dadkaas dibka meeshaa ka taagan ay door weyn ku leeyihiin. Oo nimankaa dhallinyarada ah oo soo tegay oo ninka hortaan ku bilaabay meesha waxaa lagu dilay nin dhallinyara shale fog oo geel furanayo reerkii ku jooga
yaa
dhallinyara aana iyo ku dilay. Wax sabab oo hadda taagnaa oo aana qabiilana ma jirin ma garad.
Waa taa marka sidee wax ku bilowdeen marka? Ma wax u dhexeeyey baa jira dadka labada dhinac?
Wax u dhexeeyey oo aana qabiila iyo wax ay wax aana qabiilana ma jirin, wax taagnaa oo soo baraana ma jirin. Nabad baa lagu wada deganaa, dadku waa wada beris. Marka war meeshaa nin baa lagu dilay, kadibna nima dhallinyaraha oo kale baa qola soo mid kale soo dilay, inna soo dhaawacay. Sogaal celis dad qabiil ahaan waa taqaanaa, mar haddii wax bilowdaan qabiil baa loogu yeel qaadaa ma garad.
Waakay ninka la dilay yaa wey?
Marka hore nin baa la dilaan ku yiri.
Ninka la dilay muxuu ahaa tali?
Ninka la dilay wuxuu kasoo jeeday dhinacaan gobolka Midig, beesha Sacad la yiraahdo ayuu kasoo jeeday. Niman dhallinyaraa baa waa taqaanaa qabiil ahaan qoryo u waatay, ninna way soo dileen, ninna way soo dhaawaceen ma garad.
Waa tahay marka maxaa sababay marka?
Mar la saddexaad bayaa waxaa oladii kale sana soo urmud dagaal soo qaaday, in kale ku dileen oosna xoola xoola jirataa. Meeshaas dhimashadu waxay maraysaa saddex dhimasho iyo nin dhaawaca ma garad.
Waa tahay marka aad odoosto xaaladdu sida ay ku dhacday iyo doorka argagixisadu arrinkan ay ku leedahay, maxaa caddaynaya yacni in arrinku aysan qabiil sal ku lahayn oo argagixisadu ay door ku leedahay?
Qabiil waxaaba salka kuma dadku dad weeye isyaqaana oo deris oo walaalaa. Ayaamahan wixii dhex mara ay xeerbeeb iyo culumo iyo odayaal dhaqameed ayaa dhex gelayay, waa laisku soo sheegayay. Waddanka beelis wuu leeyahay, dowlad baa ka jirta, 40 kilometer meel u jirta oo baxdo boolis waa ka shaqeeya, kaalkacyo boolis waa ka shaqeeya, xalaada boolis waa ka shaqeeya, meel kasta boolis iyo amni iyo dowlad bay horta ka shaqeysa ma garad.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Cusmaan oo ka mid ah dadka dega koonfurta gobolka Mudug oo ka hadlayay in Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin xiisadii dhowaan ka dhacday deegaano dhaca koonfurta gobolkaasi Mudug, taasoo ay ku baxeen mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee Galmudug, islamarkaasina hadda dhexdhexaadinteeda ay ka socoto koonfurta gobolkaasi. Kulamo kala duwanna maanta maamulku uu la yeeshay dhinacyada beelihalkaasi ku dagaalamay, berina la filayo in lasoo afjaro. Isaga ayaan ugu dambeeyey idil ahaan barnaamijkeenii bandhiga wareysiyada caawan isku soo duwan waa Cabdulqaadir Yuusuf Rashaad, dhanka farsamadan uu ka qaabeynayey Fuad Cabdigeele. Tan iyo intaan dib u wada kulmi doono barnaamijkan kan xiga, waa bahdii bandhiga oo idin ku dhaafaya nabadgelyo.